Кадре. Радио Кадре. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио Кадре Камен Иванов, експерт в политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Иванов, днес са много бурни дебати в Народното събрание по повод последните природни бедствия в България. Те станаха твърде много за последната година. Имаше се предвид големите снегове, това, че останаха откъснати селища, без храна, без ток. Сега ще започне топенето на снеговете. Отново ще има проблеми. Вие като политическо лице, как оценявате? Справи ли се властта в България с тежката зимна ситуация?
Аз първо бих искал да кажа, че не приемам себе си за политическо лице.
Все пак сте представител на партия.
Да, да.
Не е лошо човек да е политик.
Да, това е отделен разговор.
Така е, да.
Но във връзка с бедствията, за съжаление, ние нямаме никакъв контрол върху природата, така че виждате, обострят се явленията в последно време в глобален мащаб и може би това е свързано с глобалното затопляне. Не знам, учените ще кажат по-добре, които са запознати с тази сфера. Мисля, че държавата ни с нейните скромни възможности общо взето се справя прилично в рамките на парите, с които разполага. Разбира се, това са едни средства, които натоварват бюджета в един момент, в който е трудно да се отделят средства. Както видяхме и от летните наводнения, не може да се разчита на сериозна помощ от Европейския съюз. Общо взето сумата, която ни възстановиха тогава от реално похарчените средства, беше изключително малка.
Да.
И може би в тази връзка е необходимо и най-после да стартира реално имуществено застраховане, което е един процес, който все пак ще защити голяма част от собствениците на недвижимо имущество в България от такива природни бедствия, което е масова практика в целия свят. Разбира се, българските домакинства разполагат с много по-малък доход. Им е по-трудно да отделят от парите си за такова едно застраховане, но все пак недвижимото имущество е основната собственост на българина, така че би трябвало да и той да се грижи за нея, а за тези слоеве от населението, които са най-уязвими и социално слаби и така нататък, там може би трябва да се помисли за някакъв вариант, в който държавата да ги подпомага също.
И още нещо според мен е много важно. Парите, които заделяме, колкото и да са малко, да отиват за превенция, за превантивни действия, а не, както казва българина, след дъжка чулка.
И това е вярно, но имайте предвид, че специално по отношение, примерно, на наводненията, които бяха през лято.
Да.
Аз съм говорил с инженери, които се занимават в областта на ВИК.
Така.
И там има един израз, който се нарича бедствени води.
Така.
Общо взето на много места, включително канализация, отводнителни системи и така нататък, не са изчислени и няма как да бъдат изчислени за истински природни бедствия.
Да.
Тоест, когато водата превишава това, което е предвидено с десетки пъти, някой път и повече. Дали има технически експерти, които биха могли да се изкажат по-компетентно по въпроса, но природни бедствия има по целия свят, дори и
най-различните
държави, виждате, че трудно се справят с тях и нанасят не по-малки щети, отколкото в България.
Да.
Така че да, може да се, разбира се, имаше и моменти такива с някои язовирни стени, с недоогледани, с недофинансирани дейности на държавата, неща, които не бяха поддържани, които допълнително допринесеха за създаването на такива кризисни ситуации. Там е мястото, където държавата трябва да обърне внимание, но няма начин как да си мислим, че ние можем да направим всичко възможно да предотвратим и да се застраховаме от природни бедствия. За съжаление.
Да. Тъй като вие сте икономически експерт и ми се иска малко повече да обърнем внимание на икономическата ситуация, първо в страната, второ на икономическата ситуация около нас. Какво имам предвид? Много интересно, всички се оплакват, че живеят лошо, че не е добра конюнктурата в икономиката и особено в социалната сфера в България, а потвърждават в последното допитване на екзакта на Research Group, че ако има предсрочни парламентарни избори сега, пак ще повторят избора си за същите партии и коалиции. Как си обяснявате това разминаване между реалното съществуване на хората в България и техния политически избор?
В интерес на истината не си го обяснявам.
Защото и аз не мога да си го обясня.
Просто няма логично обяснение. Може би хората все още не са видели реална алтернатива.
Най-вероятно, да.
Това също е въпрос на полагане на усилия и от страна на политиците, за да могат да се представят като реална алтернатива и да предложат реални алтернативни решения.
Да.
За да бъдат разпознати като такива и съответно да бъдат избрани.
Вие...
Но има така една определена инерция има по отношение на политиката в България и виждаме до какви резултати води.
А вие от движение 21 реална алтернатива ли сте?
Би ми се искало да вярвам, че постепенно започваме да ставаме такава.
Mm-hmm.
Това не е процес, който може да започне и да завърши за няколко дни или няколко месеца. Вие знаете, че ние сме изключително млада формация,
да.
На една година общо взето. И би било наивно от наша страна и доста самоуверено да кажем, че ние сме единствената алтернатива или сме изцяло завършена и напълно подготвена партия, която примерно да бъде решаващ фактор в политиката в България от утре.
Да.
Но мисля, че вървим в правилна насока. Имаме изключително много млади хора. Наблегнали сме на привличането на хора, които са в активна възраст и от активната класа на собственици на дребен и среден бизнес,
да.
От свободните професии. Това са активните граждани, които плащат сметките в България и които реално смятам, че към момента не са представени истински в българския политически живот.
Да, да. Прави впечатление още нещо, което не е добре за ситуацията у нас. Заплатите намаляват, а сметките се увеличават. Това сочат данните на националната статистика, не си го измислям. Доходите на практика се оказват замразени или намаляващи. Разходите продължават да растат. На човек от домакинство у нас те са по 1171 лева за четвъртото тримесечие, което е ръст от 3,1 на 100 за година. Сочат данните на националната статистика. Значително са се увеличили разходите за жилището, за плащането на битовите сметки, ток, вода, парно с цели 13,5 на 100. В пари това означава повишение от 176 до 200 лева. Голям скок от 14,5% отбелязани на разходите за облекло, обувки, вероятно заради сравнително студената зима. За да бъдат компенсирани по-високите харчове на сметки, облекло и обувки, се е наложило свиване на разходите за храна и здравеопазване. Те са намалени с 3 до 3,5%. Вие как коментирате тези данни?
Вижте, смесени са данните.
Така?
Не са еднозначни цифрите.
Така?
От една страна наблюдаваме едно повишаване на разходите за електро- и топлоенергия. Вие знаете, че тези разходи са държавно регулирани, те не са предмет на пазарна икономика все още, за съжаление.
Така.
Там можем при сегашния модел на регулиране на цените да очакваме едно непрекъснато и абсолютно необосновано поскъпване.
Така.
В тази връзка и съвпадането на статистиката с зимните месеци е напълно обяснимо, че тези разходи изяждат една значително по-голяма част от доходите на хората, отколкото са изяждали преди, по простата причина, че цените за електроенергия и топлоенергия отново се увеличиха. В тази връзка остава един по-малък разполагаем доход, с който домакинствата да посрещат другите си нужди. Същевременно с това стагнацията в икономиката е ясна, особено на вътрешния пазар.
Да.
Които работят на вътрешния пазар са в обострена конкуренция, вече и с все по-ясно очертаващия се и увеличаващия си сектор.
Да.
Те не могат да заделят достатъчно средства и във връзка с оптимизация, за да могат да продължат да съществуват, може да се очаква, че намаляват заплати, а е възможен и момента за евентуално пренасочване, т.е. осигуряване на някои служители на по-ниски осигурителни прагове с цел спестяване на осигуровки.
Да,
това
да.
Също е момент. Но не са такива значителни намаляванията в заплатите, за да можем да ги коментираме още на този етап. И аз очаквам, че след приключване на зимния сезон статистиката ще се обърне обратно, така, понеже една голяма част от тези разходи, които са сезонни, ще отпаднат от сметките на българите и те ще могат да насочат реално една по-голяма част от парите си в друго потребление. Същевременно с това имаме и изразени дефлационни елементи. В редица, примерно индустриални стоки, селскостопански стоки, там цените падат.
Да.
В последните месеци. И това е още по-притеснително, отколкото инфлационните процеси. И това говори, че ние имаме, освен всичко останало, и монетарен проблем. И то не само в България, в Европейския съюз.
Една доста неприятна новина от Брюксел. Европейската комисия реши да постави България и няколко други държави в Европейския съюз в процедура на прекомерни макроикономически несъответствия. Еврокомисията ни отправи три последни предупреждения, две за транспорт и едно за здравеопазването. Освен това, Брюксел ни размаха пръст, разбира се, и за банките, имайки предвид фалита на КТБ. За първи път България получава предупреждение конкретно заради местни банки. България ще бъде подложена на специален мониторинг, а правителството трябва да предприеме действия за преодоляване на несъответствията с заложените от комисията макроикономически критерии. Защо се налага тази процедура? Как ще се справим? И защо, какво означава тя за България?
И по отношение на мониторинга на банките, мисля, че е цяло позитивна.
Така?
Ние бяхме свидетели на това, че Комисията за финансов надзор и Българска народна банка не можаха да се свършат работа по надзора на финансовите институции в България.
Да.
По проста причина, че са прекалено политически обвързани. И тяхната независимост не е това, което трябва да се очаква.
Да.
В тази връзка този мониторинг от страна на Европейския съюз би трябвало по-скоро да бъде добър за България от гледна точка на гарантиране на финансовата стабилност и елиминиране на рисковете от финансови паники и използването на ситуацията от страна на спекуланти и хора, които биха предпочели една финансова нестабилност в България, ако щете дори и падане на валутния борд, тази опасност да бъде предотвратена веднъж и изцяло завинаги.
Да.
По отношение на мониторинга в другите сектори, специално транспорт и здравеопазване, не съм изцяло запознат. Предполагам, че става въпрос за нещо, което България не е отговорила на изискванията по необходимите критерии, не са приети съответни закони или някакви нормативни уредби. И предполагам, че това ще бъде сравнително лесно преодоляно.
Да.
Но че имаме макроикономически дисбаланси, имаме и те са дори в по-други сфери от това, което Европейската комисия отбелязва. И с тях ние трябва да се борим сами, защото те оказват влияние върху нас самите, а не заради това дали някой бюрократ в Брюксел ни е казал, че трябва да направим нещо. Мисля, че трябва да започнем първо да се грижим за себе си и после да обръщаме внимание на това другите какво ни казват, че трябва да се грижим.
Да, да.
Имаме много по-сериозни проблеми и ние си ги знаем и както виждаме, не пристъпваме към решаването им. Отлагаме ги.
Две теми, които вълнуват света и непрекъснато се коментират, но наши слушатели задават въпроси в своите писма и телефонни обаждания. Съотношението евро-долар. Еврото пада драстично. Заби дъно от 2013 година насам, от 2012 даже. До сега.
Да.
Според прогнози на финансисти, някъде 2017 година даже ще падне съотношението между 1 евро и 1 долар под равенството 1 към 1. Някъде изчисляват между 80 и няколко до 93 цента. Защо се случва това? Какво означава това за България?
Защо се случва е относително лесно обяснимо. А какви са перспективите, смея да твърдя, че никой не може да каже.
Така.
Свидетели сме много пъти на такива глобални прогнози, които тотално стават на пух и прах за кратък период от време. Да започнем от причините. Съединени щати срещу еврозона. В Съединените щати икономиката расте, очаква се да расте с 5% на годишен приръст на брутния вътрешен продукт. В еврозоната е замрял почти на степен на 0 или там около 1%. Под 1%.
Да,
това
да.
Е дори в рамките на статистическата грешка. Съответно, в Съединените щати безработицата е по 6%, в еврозоната е много по-висока, като знаете, че има южни държави, където безработицата стига до 25%. Това са безпрецедентни нива на безработица в стил Великата депресия.
Да.
Така че това, през което минаха Съединените щати, монетарното освобождаване, както те го наричаха, или монетарно разхлабване, т.е. спускане на пари на пазара, те минаха през този процес и беше свързан с отслабване на долара. Сега там се забелязват обратни процеси, понеже икономиката се развива бързо и добре и е стабилна, създаването на работни места е стабилно, там се очаква повишаване на лихвите и фактически започване на процес на леки рестрикции финансови. Докато в еврозоната ние 3 години по-късно, след Съединените щати, започваме един процес на финансово освобождаване. Знаете, Европейската централна банка започва да изкупува облигации, с които да пуска валута на пазара. Мисля, че закъсняха с тази мярка. Трябваше да я предприемат доста по-рано.
Да.
Затова и по-рано споменах, че имаме монетарен проблем в Европа, съответно и в България,
така,
тъй като ние сме абсолютно като скачени съдове. При освобождаването на тези валутни маси, нормално е, става по-голямо предлагането на тази валута на пазарите и съответно спрямо другата валута, с която току-що икономика сравних нещата, тази валута се обесценява. Очаква се, може би, тази година да стигнем до паритет. Това е едно от най-реалистичните, така средносрочни или краткосрочни прогнози, т.е. долар към евро да станат едно към едно. Но трябва да ви кажа, че по принцип теории има доста и най-различни модели, които би трябвало до някаква степен да прогнозират движението на валутите, но нито един от тях не е, разбира се, нито 100%, нито категорично може да се каже, че е верен. Ако беше, нямаше да има спекула на международните пазари,
да,
и нямаше да има организации и фирми, които печелят толкова много пари от това. В тази връзка искам да кажа и че много са факторите, които влияят на валутните пазари и не всички са пазарни.
Да.
А по отношение на това какво означава за България, и ние сме де-факто еврова икономика, преминаваща през лев, но това е просто символично. При обвързаните курсове лев за евро, ние фактически сме евроикономика, с евровалута боравим. И чистата икономическа теория показва, че това би трябвало да доведе до подобрена износ на конкурентност на фирмите от Европейския съюз за трети страни. Включително и евентуално на български фирми, които продават за трети пазари, имат такива, нали, не са малко, в доларови пазари. Също така това означава, няма никакво отражение за българските фирми, които изнасят за Европейския съюз, които са много.
Да.
Те ще продължат да получават парите си в евро, фактически във валутата почти едно и също с валутата, с която разполагате в България. Би трябвало това да доведе и до поскъпване на вноса в долари и съответно неговото намаляване, тъй като ще стане по-ниско конкурентен.
Да, да.
И ще убие положителния ефект до някаква степен на поевтиняването на петрола в световен мащаб и на някои суровини, тъй като те са котирани в долари.
Да. Е, тук е момента да ви попитаме за другия голям проблем, който вече месеци наред се дискутира. Това е поевтиняването, рязкото поевтиняване цената на въглеводородите. Цената на петрола, оттам бензина, дериватите останалите. И така, до сега знаем, че пада надолу цената. От тук нататък какво прогнозирате?
Отново трудно е да се прогнозира.
Да.
Да не кажа невъзможно. Разбира се, на пазара има и мечки, така наречените, има и бикове, като на всеки един пазар.
Да.
В крайна сметка, това също е резултат от забавянето в Китай, което е по-силно от прогнозираното. Слабата икономическа активност в еврозоната и определено на пазарите имаме по-слабо търсене на петрол и на природен газ.
Да.
Но тук не би трябвало да изключваме в никой случай геополитически участие на геополитически игри, особено при стартирането на спиралата надолу.
Да, да.
Защото след това се активизира един процес, при който някои държави ще се опитат да компенсират по-ниската цена, примерно на петрола, с по-голямо производство, за да могат да изпълнят бюджетите си.
Да.
Това са държави, чието държавни бюджети са изцяло зависими от износа на петрол. Знаем Русия, Венецуела и така нататък,
да,
няма да ги изборяваме. Така че. Като цяло, според мен, няма причини за дългосрочна перспектива за ниски цени на петрола.
Да.
Петрола не е станал страшно много и все още истинска негова алтернатива няма.
Да.
Но колко ще отнеме възстановяването до предишните нива на пазарите, никой не може да прогнозира със сигурност. Тези цикли варират, много са различни, могат да продължат някой път до една година или в рамките на месеци. Били сме свидетели на такива цикли, които продължават до 10 години.
Да.
Така че отново зависи от прекалено много фактори, възстановяването на Европа, икономиките в Азия, войните в Близкия изток и така
нататък. И отново да кажем какво означава това за България, по-ниските цени на петрола и на бензин.
По-ниските цени на петрола са винаги добре за една държава като България, тъй като ние сме нетен вносител на такива енергоресурси като цяло. И за еврозоната, по принцип, която също е вносител на енергийни ресурси, тъй като води до известна степен до понижаване на себестойността на някои продукти, но не е толкова силно отразено при нас, тъй като Вие виждате, че в същия момент ние вдигаме цените на електроенергията.
Да, да.
А това е един основен разход, производствен разход при много фирми в България. Бих казал, че е по-съществен дори от цената на петрола.
Да.
Зависи от типа на производство и какво включва. Така че също така има един такъв момент. Не бива да се забравя, че част от приходите в бюджета, доста сериозна част от приходите в бюджета са акцизи, мита и ДДС върху горивата.
И точно така, това ще смъкне събираемостта?
Така че оттам се очаква евентуално намаляване на приходите в бюджета, специално от тези данъци. Зависи Министерство на финансите как ги е прогнозирало и на каква база си е направило сметките за бюджета за тази година, на каква база на цените на петрола в световен мащаб. Предполагам, че са били по-консервативни и са ги сметнали в някакви по-разумни граници и не са разчитали на много високи цени.
Много ви благодаря за коментара, който направихте. Беше много интересен разговор с вас. Пожелавам ви хубава вечер.
Да, благодаря и на вас и на вашите
слушатели. Благодаря ви, Камен Иванов, експерт. Благодаря, Камен Иванов, експерт в политическа партия Движение 21. Радио К2. С мен Клара Маринова.